Ana Soba.
Dakle, petak je vreme za dnevnu sobu. I kao što ste navikli, jedna zanimljiva gošća. Biće u dnevnoj sobi. Uvek vam kažemo o čemu je otprilike tema. Za neke teme ste verovatno stručni, za neke verovatno baš i niste. Za neke stvari mislite da znate, kao recimo fudbal ili možda selekcija fudbalska. Šta su još stvari koje bi mogli da znate? Pa recimo možda imate neku ideju kako bi trebala da izgleda politička situacija u našoj državi. Ili možda znate da se bavite nekom psihologijom, makar na nekoj kafi da pričate sa nekim. Međutim, kao i obično, najbolje bi bilo da to preuzmu profesionalci. E, u ovim turbulentnim vremenima potrebno je imati, naravno, jednog advokata, jednog, recimo, političara, jednog doktora, ali obavezno treba imati jednog psihologa. E sad, ovog puta imate u dnevnoj sobi jednog psihologa, odnosno psihološkinju, Milica Stanisavljević, dobar dan, dobrodošla. Pa dobro, jel ovako kad promenimo uloge, pretpostavljam da dosta često ti postavljaš pitanja, a ovaj drugi odgovaraju, ovog puta ćemo da promenimo uloge, pa kako se osjećaš u ovoj situaciji?
Iskreno, lepo za promenu nakon celog radnog dana i mene neko da pita nešto. Ovaj, super, sviđa mi se ta promjena uloga.
Da, to kažu, obično se setim onih policijskih filmova kad ih kao pitaju, nemojte, mi pitamo ovde, nemojte vi pitati. Tako da, ne, ovde je dozvoljeno, ovde je dnevna soba, tako je razgovor, tako da slobodno možeš i ti mene pitaš. E sad, nisam te to naravno slučajno pitao sam te iz razloga što su nam u zadnje vreme, pa pogotovo počevši od ovih svih protesta i političkih dešavanja, uloge nekako promenute. Znači, promenili smo neke uloge, nekako smo i mi počeli sami da se menjamo. Pa kako si se snašla u recimo ovim nekim novim ulogama i kako ljudi uopšte mogu da se nekako postave u te nove uloge koje su nas zadesile?
Da, pa mislim da je to sad evo kao moja uloga kao neko ko radi sa ljudima, jeste definitivno da su sada neke druge teme aktuelne, to jest mislim kao aktuelne su sve one i lične teme, ali sada prosto stvari koje nas pogađaju, kao recimo kad se desio pad nadstrešnice, te cele nedelje, ne znam, od recimo 20 klijenata, sa svih 20 je to bila tema koju nisam nametala ja, nego ljudi. Znači, ljudi su zaista nekako pogođeni situacijom, sad naravno neko u većoj meri, neko u manjoj, ali u svakom slučaju to su nekako teme koje dolaze i u moju terapijsku sobu, kao što mi sad ovde u tvojoj dnevnoj sobi pričamo, gde zaista ljudi, kako ja kažem, u svim ovim fazama od početka protesta do sada imaju i neke lične procese i procese vezano za to. Sad imam klijente koji su studenti, pa je to sad jedna perspektiva, imam klijente koji su roditelji dece, koji sada idu ili ne idu u školu, imam ljude koji su prosvetari ili prosto obične građane koji su na neki način preplavljeni svim vestima koje nas čekaju svaki dan kada otvorimo društvene mreže.
Da, pitao sam te to naravno iz razloga što u stvari ona najava na početku da svako ima nekog svog psihologa, tako uz kafu pokušava da nekom nešto pomogne, na kraju krajeva, ok, zato prijatelji služe, ali više me zanimalo to da sam shvatio u stvari da jako puno ljudi ima neke uspone i padove u toku ne jednog dana, nego bukvalno u toku jednog sata ili ne znam, u toku 15 minuta imam utisak da, recimo, i po sebi, da doživim da će sve biti super i da sam jako srećen i zadovoljan. U sledećem momentu sam onako baš potonuo. Jel sam ja neki izuzetak ili je to neko pravilo?
To misliš kada čitamo vesti trenutno?
Trenutno, da, ili generalno da. U toku
pa,
celog dana.
Ja mislim da inače nekako promjene raspoloženja u toku dana su normalne, zato što naravno da različite stvari utiču na nas. Ok, nekad, kako kažem, postoji neki kontinuitet, imamo neki loš period ili dobar period, ali u stvari je skroz normalno da nas neke stvari pomere. Sad u kontekstu svega što se dešava, to kad kažem otvorimo društvene mreže vidimo jako puno vesti koje mogu da nas ono dotaknu, da nas razneže ili u isto vreme da nas razljute, zastraše i tako da dalje, nekako u stvari je to normalna reakcija na neke, kako kažem sada, promenjene, nekada i nenormalne uslove u kojima se ponekad nalazimo. Tako da je to isto ono što ljudi nekako govore, da im je nekada preplavljujuće i nekada im je predivno, ali normalno je da, kako kažem, nešto doživljavamo u svemu ovome, da nismo kao neki roboti ono, i da se stvari oko nas dešavaju, da mi nemamo nikakvu reakciju.
Da, nismo očekivali u stvari sve ovo i verujem da nismo očekivali ni ljude koji tako lako zaplaču kada vide recimo studente ili bilo koje druge osjećanja, ali recimo jedno osjećanje koje je prevladavalo ranije, imam utisak da je to strah. E sad, koliko ti se čini da smo nekako dozu nekog straha od makar neke sopstvene ideje i mišljenja nekako prebrodili u ovom periodu?
Pa, mislim da je strah zdrava emocija, za početak da kažem, i da nam je nekada to onako i znak da postoji neka opasnost, i mislim da je naš strah i ranije i sada bio često opravdan, ali mislim da u stvari ono i kada se bojimo i kad se nešto dešava, drugačije je kad smo sami ispred nekoga, da zamislimo ne znam, neke divlje zveri, sad smo tu sami, i drugačije ako nas 50 tu stoji. Nekako odmah je drugačija raspodela snaga i osjećamo se da imamo neku podršku. I mislim da je to ono što se ovde dešava, da ljudi osjećaju da nisu sami. Uh-huh. I da postoji jedno povezivanje između gradova, povezivanje između profesija, to sada uz prosvetare su stali advokati. I odmah je to drugačiji doživljaj, i onda se taj strah, kako da kažem, nekako menja i smanjuje, zato što osjećamo tu neku onako snagu zajednice i to, kao i kad vidimo da neki nepoznati ljudi nam daju neke kiflice ili gibanice ili tako nešto, ili razvoze studente taksisti, onda je to još na jednom višem nivou, aha, ovo je doživljaj velikog broja nas. I nekako to nismo sami, kao ono kada, ne znam, meni je jako emotivan taj moment na protestima kada dolaze traktoristi i motociklisti i tako, taj neki doživljaj kao kako, eto ono, kao su studente i štite ih, i nekako mislim da je to ono što ljudi sada drugačije osjećaju, jednu nadu, pa onda ona sad uz taj strah nekako malo je on manji, a nada je veća.
Da, nekako gledajući tu psihologiju neke mase, bilo da gledamo recimo stadione, ili lično sam i bajker jako dugo godina, i često sam imao priliku da se vozim sa jako velikim brojem bajkera pored sebe, i jeste to zaista jedan poseban osjećaj. Međutim, koliko ipak to daje onda i neke možda lažne mogućnosti da nešto možda možemo više da uradimo nego što bi mogli ili smeli?
Pa dobro, da, definitivno nekako to kada smo u grupi se osjećamo drugačije, ali ono što mislim da je važno, da u svemu ovome, i ako smo u grupi, i ako imamo neki zajednički cilj, da nastavimo da mislimo svojom glavom. I da to što je sad u nekom trenutku, kako kažem, nečija inicijativa ili pokrete, tako da ne moramo da to znači da se slažemo sa svime ili smo potpuno protiv. I mislim da je to taj moment bitan, mislim da je ovaj moment grupe značajan, ali kako ja kažem, mi i u grupi možemo da se osjećamo snažnije, ali zato kažem, neka zdrava doza straha je okej. Strah nas, on nam daje neku informaciju, on nas štiti. Tako da kao možemo da u, ne znam, toj nekoj protestnoj šetnji osjetimo jako puno toga, i ljubav i razneženost i sve, ali možemo osjetiti i strah koji nam nešto, kako ja kažem, on ima neku funkciju, to je da se zaštitimo.
Da, postoji tu naravno priča zašto se ovo sve desilo i da li je to neka vrsta reakcije na sve ono što nam se godinama već dešavalo, odnosno nekog vrsta pritiska, odnosno nasilja, jel? Kako se boriti protiv toga?
Aha, protiv čega? Dar?
Protiv nasilja, protiv, aha, pritiska, i protiv te neke, da kažem, neumerene reakcije. Mogla bi da se desi, jel? Kod pojedinca.
Da, pa to kako da se borimo protiv nasilja, to je baš jedno veliko pitanje. Mislim da ovaj moment kao nekako da smo zajedno, a da u isto vrijeme mislimo svojom glavom, može da da mali deo odgovora, ali mislim da ono kako kažem, sad ne znam da li ću odgovoriti na tvoje pitanje, ali zbog čega se ovo sad sve pokrenulo i to nismo očekivali, dugo je bilo naravno raznih problema, nepravdi, korupcije, svega, ali ono što sam ja videla, eto te nedelje kad je pala nastrešnica, jedan onako poseban doživljaj ljudi, to sam stvarno mogao biti ja, ili to je mogla biti moja sestra, ili ja idem stalno vozom, ili kao ono, nekako taj doživljaj mogao biti bilo ko od nas, onako vrlo očigledno i jasno. I mislim da je verovatno, naravno to su studenti pokrenuli ovaj blokade i protest, ali su ljudi nekako, kako kažem, prepoznali to i stali baš iz tog, ja mislim, isto jednog doživlja. Naravno, jedan deo dosta nam je, ali drugi deo, to shvatanje da nije tamo negde neko, jer se mi kao ljudi često štitimo to. Neće se meni desiti. I to je naša zdrava nekad odbrana, kao da ne bi stalno razmišljali šta nam se sve loše može desiti. Ali u ovom momentu su ljudi zaista krenuli da gledaju iznad glave da li će nešto drugo da padne na njih. Da su mi neki klijenti rekli, ja sad ne bi ni busom više da idem. Ili oni su prepravili onaj most, neću tamo da prelazim. Kao u stvari se razvio jedan strah koji bi u nekim drugim situacijama mi rekli, aha, ovo je malo paranoično, ali u ovoj situaciji je to u stvari jedna adekvatna reakcija.
Jeste, desilo se, mislim, da. Nije da. Zanima me ovako, jedni, neki moji drugari svojevremeno su napravili jedan album, rock and roll, u jednom delu te pesme stoji na kraju ostaje samo dilema, sve to pljunuti ili progutati. Priča je o tome ostati ovde ili otići preko, jel, o tome, ali mislim generalno i ovde sada cela ta priča. Pa me zanima kako ljudi reaguju na sve ovo, jel misliš da su bliži pljunuti prenesenom značenju ili progutati?
Pa ja mislim da ima i jednih i drugih reakcija. Neki ljudi osjećaju da im je previše, da je stalno loše i da, kako kažem, se i razmišljaju da odu i da kao, čak ima neki ljudi sa kako ovo sad ne uspe, definitivno ide. Ali mislim da kod mnogih ljudi se kažem, pojavila jedna nada, čak i neki onako drugi doživljaj možda i nekog patriotizma, kao aha, dobro, zalažemo se za reke, za planine, za čist vazduh, da nam bude stvarno bolje, pa ha, evo vidite i ovi moji sugrađani sad, ne znam, to taksisti ili ko već pomažu, ljudi donose stvari, kao nekako imam utisak da je u stvari pokrenula jednu drugu priču, hoćemo da ostanemo i da nam bude bolje kod jednog broja ljudi, a nekim ljudima je kao aha, dobro, sad će da prođe ovaj, pa će doći neko drugi i nama će uvek biti isto i ovaj mentalitet se ne može promeniti. Tako da mislim da, kako ja kažem, ima jednog i drugog, ali videli smo i one neke transparente, ljudi iz inostranstva, hoću da se vratim, želim da bude bolje, ne želim da živim u drugoj državi i tako dalje. Tako da, kako kažem, zove se dilema sa razlogom.
E, dobro. Sad smo naravno stigli logično i do tvog zanimanja i posla, psihološkinje. Dakle, kažu obično sprečiti, a ne lečiti. A sad imam utisak da gledajući sve to sa strane ovako, da ljudi ipak još uvek nisu toliko slobodni da odu kod psihologa i potraže samo razgovor.
Pa, mislim da to trenutno onako zavisi dosta nekako od generacije. Meni deluje da su mladi ljudi sad nekako da im je psihoterapija nije više takav tabu. I da često dolaze i pričaju sa svojim prijateljima da idu kod psihoterapeuta, pa onda, ne znam, dođe mi neko ko je čuo od nekog svog prijatelja ili poznanika. Da to više nije nešto što se krije i što je sramota, nego je nešto što se u stvari deli. I da, kao kažem, ne znam, ljudi koji su trenutno u svojim 20-ima, mislim da je to za njih nekako ono, mnogo više okej, nego ljudi koji su možda trenutno u svojim 50-ima. Da je to, jer često nekad i čujem od roditelji klijenata, ma šta će ti to? Šta tam ima neko da ti govori šta treba da radiš? Iako mi, suprotno shvatanju ljudima ne govorimo šta treba i da radiš, to nekad malo njima, kako kažem, drugačije njihovih očekivanja, ali imam utisak da se to malo menja. I sad recimo u nekim firmama postoji opcija da nekim privatnim firmama da može da ti firma pokriva ne znam, određen broj seansi kod psihologa i ljudi to koriste, ljudi koji nikad pre nisu bili na terapiji, čak i ljudi starijih generacija, zato što je dostupno. I onda kao, pa dobro, nekad krenu s tim, hajde da probam da vidim šta bi, onda u stvari shvate neke benefite. Tako da imam utisak da je to malo bolja situacija, naravno da ima deo populacije koji dalje smatra ideš samo ako si lud ili neki drugi, neka druga vrsta predrasude, tako da, ali mnogi ljudi u stvari dolaze i nekako otvoreni su za to.
Sad, pored razgovora, pretpostavljam da postoje ljudi, i čak i ja naravno lično poznajem, da koji jednostavno mogu, jel, razgovorom da dođu do negde i na kraju jednom momentu ipak pokušaju da, odnosno ne pobede to nešto, jel, tu neku psihozu ili na kraju krajeva tu neku zabrinutost, depresiju i tako dalje, i onda se pojavljaju neki lekovi. Kakav je tvoj stav prema tome? Dakle, imaš ljudi prosto koji maltene koriste ne znam, bensedin ili bilo šta drugo, a je li to onda glava u pesku dobrim delom, ili je to ipak jedan time out posle koga čovjek se osjeća mnogo bolje?
Da, pa to u stvari, naravno, kao i sve, nije nekako toliko jednostavan odgovor i zavisi u stvari. Kompleksno je nekako, ja lično verujem da ako možemo da radimo na nekim kapacitetima koje čovjek ima i da jačamo neke snage i da se ti lekovi izbegnu, da je to najbolja opcija. Ali je ono što je realnost, jeste u životu nekada ljudima bude toliko teško i toliko im se telo izmori i toliko budu nekako preplavljeni, da je u stvari u redu da, kako kažem, potraži tu vrstu pomoći, možda i malo da sumire, pa da im možemo lakše da radimo na stvarima, ali definitivno ne mislim da je dobra opcija samo lekovi, koji, ono, kao kažem, bez neke psihoterapije, jer ono što mi onda vidimo jeste, ne znam, kao kažem, prođe jedan, ajde, kažem, simptom ili problem, javi se drugi. U stvari, naša i anksioznost i depresija i opsivne misli i, kako kažem, bilo koji drugi problem u životu je tu sa razlogom. To je nešto nam govori, nešto nije okej i treba nečemu da poradiš, kao kad nas zaboli stomak, kad pojedemo nešto pokvareno. Znači, naše telo nam šalje neki signal.
Da, zanima me, s obzirom da si ti veoma mlada, dakle, nećemo reći koliko godina imaš, ali definitivno ciljana publika oradija, imaš naravno dosta iskustva u radu sa ljudima. Lično me zanima koliko često poneseš neku priču tuđu kući.
Pa, kako kažem, mi nekako dosta i učimo o tome kako da kako kažem, da nekako vidimo koje su neke možda naše isto teme koje mogu da se, kako da kažem, poklope sa ne znam, temom s kojom klijent dolazi, ili da nas nešto pogodi i da onda nekako šta mi radimo sa tim. Znači, postoji neka podrška koju mi možemo da imamo pod neke supervizije ili intervizije, znači da pričamo sa svojim kolegama ili s nekim koje možda onako iskusniji nego mi, ali nekako sada mnogo manje nego na početku karijere. Tada nekako mi je bilo onako malo izazovno i kako kažem, bavila sam se time više, a sada imam utisak da nekako kada dođem kući, kako da kažem, budem okej, nemam da
ima
nosim.
Ima ta varijanta, distanciranje. Da. E sad, kažu pametni ljudi, treba učiti na tuđim greškama, a ne na svojim. Koliko te to iskustvo dovelo u neke razne situacije u kojima nisi ni mogla da pretpostaviš da će se neko naći?
Aha, pa dobro, da, stvarno ima ono različitih životnih priča i situacija i nekako, kako da kažem, onako, čini mi se da imam možda i više empatije nego pre, iako je empatija nekako ključna za ovaj posao, kad onda razumem, aha, još neko iskustvo na nekom nivou. Nekada svi imamo neke predrasude, pa onda dođe neki klijent koji odgovara tim predrasudama, pa shvatim, aha, evo, ova osoba u stvari je tu iz tog i tog razloga i tako dalje. Mislim da u tom smislu mi, kako da kažem, pomaže da možda razumem veći broj ljudi, ili da nekako to je moj neki doživljaj. Ali naravno, nekada se iznenadim, kao neka stvar koja nije deo moje realnosti uopšte, da čujem, ima i ovo, i kao negde, ono, kao neke nove informacije u stvari o životu i o nekim možda i izazovima s kojima se ljudi nose, koji stvarno imaju da budu teški. Kako kažem, nekako mi daju neku novu perspektivu.
Dobro, gde potražiti dobrog psihologa, da ne kažem tebe?
Pa, kako kažem, ja mislim da mi najviše radimo nekako preko preporuke. Često se desi, u stvari, najveći broj klijenata i dolazi jer su čuli nekog drugog, ali ima i klijenata koji, ne znam, su se tek doselili u Novi Sad ili koji, kako da kažem, prosto ne žele još uvek nikome da kažu i to je njihova stvar. I onda se oni često, kako da kažem, traže na internetu ili na društvenim mrežama. Tako da, ako pitaš baš za mene, imam ja sa svojim kolegama psihološko savjetovalište Razvoj. Imamo, kao kažem, i sajt i stranicu i tu ima broj telefona i ljudi se često tako i javljaju i onda, kao kažem, pitaju da li ima termin, mi im kažemo koji su tu nekako uslovi, koji je slobodan i onda se zakaže prvi susret.
Pretpostavljam da je polje delovanja široko, ali ima li nešto što te posebno zanima u okviru cele te nauke?
Da. Pa, ja kako kažem, ja sam porodični sistemski terapeut i transakciona analiza je isto tu, ali meni su uvek bili zanimljivi ti nekako, kako kažem, razvojni zadaci koje imamo u različitim fazama života. To kao koji su nekako izazovi kada imaš 19, koji kada imaš 25, 35, 50 i tako nekako do kraja života. I te neke, ono kako kažem, razvojne krize su nešto sa čime ja lično volim da radim, ali kako da kažem, nemam sad neku onako usku specijalnost, zato što u stvari razna ljudska iskustva, ono kao i mi možemo u sebi da pronađemo slična osjećanja i tako dalje, da se poistovetimo i da nekako razumemo na nekom nivou. Tako da, eto, tu nema nekog makar pravila, bilo bi možda zanimljivo da ima, ali ako sam skroz iskrena, nema.
Dobro, lično me zanima ovako, kad sad nekog upoznaš, koliko ga propustiš kroz filter psihološkinje, a koliko dozvoliš da prosto bude šta biti mora
da,
ili...
Da,
ili
moram reći, tako. Nula ga propuštam kroz taj filter, iako često ljudi to misli, tokom studija sam spitali, ali ti mene sad, kad si mlad, kad se upoznaš nekim, ili ti mene sad procenjuješ? Ne, zato što to je, kako ja kažem, sigurno neki deo sad tog iskustva i znanja je tu, ali u stvari mi smo, ono kao kažem, mi psiholozi smo ljudi i naša životna iskustva i su mnogo snažnija nego to nešto što smo pročitali. Mi kada smo na seansi i kad neko sedi ispred mene, da, onda se bavimo time zašto je ta osoba tu, koji je problem, ali u stvari onda u slobodnom vremenu se nekako to, makar kod mene spontano, skroz isključi i prosto kako da kažem, razmišljam o toj osobi koja bi razmišljala Milica i da nije psiholog, nego Milica kakva je Milica.
E dobro, za kraj, da. Hvala ti puno što si bila gošća Dnevne sobe o radija, malo smo ovako odužili, ali verujem da je bilo zanimljivo. Šta je Milica kad nije psihološkinja?
Aha, pa opet veliko pitanje. Pa Milica neko ko voli da se druži, ko voli da pleše, da provodi vreme sa dragim ljudima, s porodicom, s momkom, tako da neko ko voli muziku, tako da eto, to sam ja.
Dobro, hvala ti puno i nadam se da će ova situacija brzo da se promeni i da se vratimo nekim dosta normalnim problemima, iako problema uvek ima. Ali
da, problemi uvek idu paralelno, to je isto, da nekako sa svim ovim trenutnim temama ljudima i dalje se odigrava njihov život, njihove lične teme. Tako da to je, to nam je uvek tu.
Hvala ti puno, bila je ovo Dnevna soba o radiju.